Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas para dumalo sa isang natatanging exhibit sa National Gallery of Victoria, si Ginoong Lito at Ginang Kim Camacho. Magandang araw po!
Magandang araw sa iyo, Maribel, sa lahat ng tagapaginig mo sa iyong stasyon.
Welcome po to Melbourne.
Salamat.
Kayo po ay tinatawag nating Patron of the Arts. Bakit po ninyo napili na kumolekta ng mga obra ni
Yayoi
Kusama?
Magandang story ito, Maridel. Siguro, ewan ko kung alam mo at mga tagapaginig mo na ako ay nagtrabaho dati sa gobyerno. No? Ako ay naging Secretary of Finance sa 2001 to 2003. Nung ako ay bumaba sa aking pwesto, naimbitahan kami mag-asawa ng gobyerno ng Hapon, ng Japan, para bumisita sa Japan. At ang itinerary namin ay bahala na sa amin. No? Kaya ako, nakipag-meeting ako sa mga officials nila, sa mga negosyante. Si Kim naman, ang asawa ko, sinabi niya, gusto ko lang makita yung mga exhibition sa mga museum sa Tokyo. Kaya lumibot siya at napakaraming exhibition sa Tokyo, maraming museum, alam niyo siguro. At napakaraming mga sikat, no? Mga Andy Warhol, mga impressionist, ganun. Isa sa museum, malaking museum sa Tokyo nung panahon yon, ay mayroon silang Kusama exhibition.
Ano to? Yung National Museum of Modern Art, Tokyo. Mm.
At kahit na matagal na kami nangongolekta ng art, no? Siguro mga yon, 43 years na kaming nangongolekta. At that time, nung 2004, hindi namin kilala si Yayoi Kusama. Hindi pa siya namin nakilala, hindi namin alam po ano yung art niya. Pero nung nagpunta yung si Kim do sa museum, talagang nabighani siya sa kagandahan ng mga trabaho ni Yayoi Kusama. In fact, tinawagan niya kagad ako at sabi niya, kung makakaroon ka ng isang oras sa yung masyadong hectic na schedule, kailangan pumunta ka rito para makita mo itong exhibition na to. Kaya nagpunta naman ako at katulad ni Kim, ako ay talagang gulat na gulat sa ganda at sa talagang malakas na dating ni Yayoi, ng trabaho ni Yayoi Kusama. Kaya napag-isipan namin na siguro dapat kolektahin natin siya. Nagtanong si Kim doon sa kanyang guide, Japanese guide, sabi niya, paano ba namin ito bibilin? Sabi ng guide, ay mahirap po. Dahil talagang mahirap na, niya, mahirap kausapin. May dinala na ako mga tiga-museum dyan. Napaka-snab. Kaya hindi kami, kaya wala, iniwan na lang, ganun na lang. No? Tapos, less than a year later, na-assign ako sa nakakuha ako ng trabaho sa Singapore as vice chairman of Credit Suisse, yung bangko na Suiso, no? Pero nauna akong pumunta sa Singapore dahil nag-aaral pa, meron pang school, yung mga may pasok pa, yung mga anak namin sa Manila. Kaya si Kim naiwan kasama yung mga anak namin para tapusin yung school year. Habang ako, lumipat na ako sa bahay na napili namin sa Singapore. Ngayon, isang tanghali, may natanggap akong invitation na postcard na naka-address sa dating umuupa sa bahay. Hindi naman kami naka-address na nagsasabi na may magkakaroon ng exhibition sa isang gallery sa Singapore ng mga trabaho ni Yayoi Kusama. Kaya excited na excited ako. Tinawagan ko si Kim. Sabi ko, ay, mayroon ditong Kusama exhibition. Nung pumunta ko, nakita ko yung mga trabaho. Sabi ko, ba, hindi naman pala napakamahal. In fact, medyo kaya namin, no? Kaya sabi ko, kaya nakapili ako ng isang trabaho. Kaya lang si Kim nasa Manila pa, dadating siya nung magko-close na yung exhibition. Sabi ko lang doon sa galleries, pakiusap na, pwede ba buksan nyo lang yung exhibition hanggang makarating dito yung asawa ko para ma-confirm ko na bibili namin itong trabaho. Kaya awa ng Diyos, yun ang naging una naming pagbili ng trabaho ni Yayoi Kusama.
Ano po yun, yung una ninyong acquisition?
Maliit na trabaho, yung tinatawag na Infinity Nets, no? Isang tema ng mga trabaho ni Kusama. Ngayon, nung panahon din yun, nag-aaral lang aming panganay sa Harvard kumukuha ng nag-aaral siya ng fine arts sa Harvard, yung tawag nila visual and environmental studies. So tinanong namin sa kanya, ano bang anong tingin mo dito kay Yayoi Kusama? Ako excited na excited yung anak namin, that sabi niya, naku, pinag-aaralan namin siya at gustong-gusto ko siya at magiging importante siya sa historia ng art, no? Kaya mula noon, si Kim siguro araw-araw, gabi-gabi, yun na lang ang ginagawa. Nag-google siya minsan hanggang page 90 umaabot para maghanap ng mga trabaho ni Yayoi Kusama.
Nakatikit ako sa computer buong araw.
So,
kakaaral ng trabaho ni Yayoi Kusama at kakahanap ng mga trabaho niya na sa public space at saka yung mga trabaho ng mga ni Kusama na na binibenta ganoon para maka-acquire ng trabaho niya.
Kaya kung saan-saan sulok ng mundo kami nakahanap ng mga trabaho ni Yayoi Kusama. At parang obsession ba, kaya sa ilang taon lang, siguro mga 4 o 5 taon lang, nakaipon na kami ng napakalaking koleksyon ni Yayoi Kusama at naimbitahan kami ng Ayala Museum sa Manila, sa Makati, para ilabas yung koleksyon namin sa museum nila. Kaya yun ang, siguro yun ang unang Yayoi Kusama exhibition sa buong Southeast Asia. Nauna pa sa Singapore, nauna pa sa Jakarta, nauna pa sa Korea.
So may siyam po kayo, no? Mahigit sa siyam na gawain.
At that time, nung nagpalabas kami ng koleksyon namin ni Yayoi Kusama sa Ayala Museum, siguro mga 80 na yung...
Wow!
Mahigit na...
So siyam lang po yung pinahiram niyo dito?
Sampo yung pinahiram namin dito sa National Gallery.
Siyam na artworks at isang magazine. Magazine ni Kusama. Yung siya nag-publish.
So ano po sa... kay Yayoi Kusama, anong meron siya na nabighani kayo? Hindi po ba dahil kung kayo titingin ng isang obra, parang babalik-balikan ninyo dahil may nagustuhan kayo sa gawa niya? Tulad ng, sabi natin sa Pilipinas, pupunta tayo kay Malang dahil sa kanyang abstract, hindi po ba?
Si Amor Solo.
Si Amor Solo po dahil sa kanyang mga Filipiniana ng mga theme.
Saka yung paggamit niya ng liwanag, yun ang importante kay Amor Solo. Yung mga pagtiningnan mo ang painting ni Amor Solo, nang gagaling sa araw, meron siyang ano. Anyway, kay Yayoi Kusama, siguro si Kim na magpaliwanag kung bakit kami nabighani sa mga trabaho niya.
Kasi sa experience ko, sa mga exhibitions ni Kusama, lahat ng tao na bibighani sa kanya, bata, maliliit na bata na wala namang ka-interest sa art, pag nakita yung trabaho niya, gustong-gusto. Saka pati matatanda na wala rin alam sa art, enjoy na enjoy makita yung trabaho niya. Kasi siguro yung trabaho niya maligaya, original, yung hindi ba kopya-kopya, yung talagang sarili niyang gawa, sarili niyang isip.
Tsaka yung paggamit niya ng kulay, very colorful
talaga.
At saka
iba-ibang klaseng trabaho, may paintings, may sculpture, may infinity mirror rooms, may...
Watercolor.
So lahat, ang dami-daming klase niyang trabaho na kaya yung medium niya masyadong wide.
So kumbaga po ay malawak yung sakop niya.
Malawak yung sakop. Pero may common thread na
paulit-ulit yung ginagamit. Katulad yung pumpkin, maraming yun, kaya minsan tinatawag siyang pumpkin lady. Kasi palagi niyang ginagamit yung image ng pumpkin sa kanyang mga trabaho. Yung dots, yung bilog-bilog, di ba? All over. Kaya makikita mo sa harapan ng NGV ngayon, kahit na yung mga puno, binalot nila ng tela.
Apo.
Na merong mga dots. Kasi yun, very famous para kay Kusama yon. Yung tinatawag niyang infinity nets, parang lambat. Kumbaga, no? Yun, ano. Kasi alam mo si Kusama, mayroong diferensya sa pag-iisip. Kaya sa Japan, nakatira siya sa isang mental institution. Siya mismo ang pumasok, no, noong 1970s. At mula noon, doon na siya Doon niya siya tumira.
Hanggang ngayon.
Hanggang ngayon, doon pa rin siya nakatira sa isang ospital sa Tokyo. At ang karamihan ng ginagawa niya mga imahe sa kanyang mga trabaho ay nanggagaling doon sa mga imagination niya. Kaya yung trabaho niya, makikita mo na parang obsessive pa, paulit-ulit yung mga imahe. Kaya talagang ano eh, iba talaga ang dating, hindi yung mga parang nagpe-painting ka lang ng landscape na simple. Ito, para makikita mo talaga yung pag-iisip ng artist no, doon sa trabaho niya.
Kumbaga po ay dinadala kayo sa mundo niya.
Oo, yan, tama yan, tama yan. At nakilala na namin siya, no? Nakapunta na kami sa studio niya. Yung unang beses namin siya nakilala, dalawang oras at kalahati kami kasama niya. Pinakita niya yung mga trabaho niya sa studio. Tapos nag-cake pa kami, kami ng tsaa, yung gano'n. Parang nakilala namin siya, no? At,
so hindi po pala siya suplada, gaya ng sinabi nila.
Sa totoo lang, hindi naman. Siguro nakilala niya rin kasi bago kami nag-meet, na-feature na kami sa isang magazine sa Japan tungkol sa aming koleksyon ng Kusama. Kaya nung nagpunta kami sa studio niya, pinakita pa nga niya sa amin yung magazine na doon sa page na kung saan kami na-feature. Kaya alam niya na. Oo, sabi nga nung isang galleries niya, no, yung Ota Fine Arts na pinaka-main gallery ni Kusama, I think kami yata ang kinikilalang unang nag-collecta ni Yayoi Kusama sa Asia. Yung parang, kasi alam mo si Kusama matanda na, 96 years old na siya. 1950s, nagtatrabaho na yan sa New York. Ano? Sumikat na yan sa Amerika. Pero parang nawala. At na-rediscover lang nung mga 2000, umpisa ng year 2000. Doon lang parang na-rediscover siya. At kami yata ang isa sa mga unang nakakita sa kanyang trabaho na nabigani. At nag-desisyon na mangungulekta kami.
Siguro pa pag napunta ako sa bahay ninyo, hindi ako lalabas.
Nangyayari nga yan.
Maraming nga, sa totoo lang ha, hindi naman sa pagmamayabang. Dahil maraming mga newspaper, magazines na nag-feature sa amin, hindi lang sa Pilipinas, pati sa labas ng Pilipinas. Pero yung pinakamalaking diaryo sa atin, siguro alam mo naman yung Philippine Star.
Opo.
Pinature kami at yung bahay namin at ang collection namin. At ang titulo ng kanyang article, 2 pages yun, no? Ang sabi, ito yung isang museo na may mga bedrooms.
Tama.
Kumbaga, hindi bahay. Talagang more museum, kaya lang may bedrooms, kaya naging bahay.
So, ano po yung meron? Kasi mga Pilipino po, kilala sila, nangungulekta ng lote, nangungulekta ng kumpanya. Bibihira po yung malaki ang pinupuhunan sa sining. Bakit po?
Well, kami siguro matagal. Alam mo, sabi ko nga, 43 years na kami nangungulekta. Pakatapos namin makasal noong 1981, nag-umpisa na kami. Nanggaling kasi kami sa New York, pagbalik namin sa Manila, halos linggo-linggo, nasa galleries kami ng Manila, naghahanap. Talagang may interest na kami.
So, parang lumalim lang at tumibay yung interest na yon.
Oo, at alam mo kasi sa aming profesyon, lalong-lalo na sa akin, palipat na napupunta kami at tumitira kami sa iba-ibang mga lugar, no? Kaya nasa Manila kami, lumipat kami sa Tokyo, lumipat kami sa Hong Kong, lumipat kami sa Singapore. At habang tumitira kami sa mga ibang lugar, lumalawak din yung aming nakikitang art, no? Hindi lang, siyempre nag-umpisa kami ng kolekta ng Filipino art, no? Siyempre nasa Manila kami. Pero pag nung pumunta kami sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, nakita rin namin yung mga art ng mga iba-ibang bansa. At lumawak yung aming koleksyon.
Naalala niyo po ba yung unang binili ninyong bilang mag-asawa?
Ah, oo. Kasi kahit na nung nag-umpisa lang kami, mga 25-26 anyos lang kami noon, nag-umpisa lang kami sa aming profesyon. So wala pong masyadong pera. Hindi namin kayang bumili ng mga amor solo, mga manansala. Alam mo, ang una naming kinolekta, yung prints. Yung prints ni Manuel Rodriguez Sr. Hindi siguro alam ng maraming Filipino, pero siya yung kinikilalang father ng Filipino printmaking.
So nasa inyo pa po yun?
Yung mga prints, oh, nangolekta kami ng prints ni Manuel Rodriguez. 1981 pa to. Hanggang ngayon nasa amin pa rin, awa ng Diyos.
So ang mga anak po ba ninyo ay nagmana rin sa interes ninyo? Anim sila. Naku, marami silang maghahati-hati. Anim ba lima? Anim.
Anim ang aming anak. Salamat naman sa Diyos. At dalawa sa kanila, actually, naging ano rin, ang pinag-aralan nila ay fine arts. Nakatapos sila sa Harvard pareho. Yung isa, full-time talaga, nasa Berlin na nakatira ngayon. In fact, may exhibition sa museo sa New York. Medyo sumisikat naman. Yung isang anak namin na fine arts din ang kinuha. Kaya lang, meron siyang, kumbaga, may day job sa hindi siya full-time artist.
Ano po ang binibigay sa inyo ng sining para pagtuunan ninyo o paglaanan ninyo ng malaking bahagi ng buhay ninyo?
Alam mo, ang sining, hindi lang yung fine arts o visual arts, no? Yung mga paintings, mga sculpture, kahit na yung dance, kahit na music, nakakagaan ng loob. Diba, kumbaga sa loob mo talaga, iba ang feeling mo eh, diba? Pag makakita ka o makarinig ka o makapanood ka ng napakaganda, no? May nangyayari. Kaya yun ang gano'n na epekto sa amin eh. Diba? Pag lumilibot kami sa mga museum, sa mga galleries, kung makakita ka ng magandang painting, napakaganda ng loob mo. Talagang may emotional, affected ka sa emotions mo. Siguro yun ang dahilan kung bakit talagang sige-sige at patuloy ang aming pangongolekta ng fine arts. Yeah.
Marami pong salamat, Lito and Kim Camacho, sa pagbahagi ninyo ng munting kwento ninyo sa amin dito sa SBS Filipino.
Okay. Maraming salamat, Maridel. At mabuhay ang ating mga kababayan dito sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.